ብኣርማኢት ዝቁፀሩ ኡጋንዳውያን ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ናብ ጎደናታት ዋና ከተማ ካምፓላ ብምውፃእ ተቃውሞኦም ኣንጻር ቻይናውያን ነጋዶ ገሊፆም። ነጋዶ ተሃገርን ገለ ሰበስልጣን ኡጋንዳን ወፃእተኛታት ንኣሽቱ ናይ ንግዲ ትካላት ካብ ምውናን ክኽልከሉ ኣለዎም ይብሉ። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ወጥሪ ንምህዳ ቃል ኣትሎ ዊንታ ኪዳኔ ንፀብጻብ ሓሊማ ኣቶማኒ ተመርኩሳ ንዝስዕብ ሰሪሓ ኣላ።
ኡጋንዳዊ ወናኒ ቤት ንግዲ ኤቨረስት ካዮንዳ ኣቦ መንበር ማሕበር ነጋዶ ኡጋንዳውን እዩ። ንሱ መንግስቲ ወፃእተኛታት ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ክውንኑ ዝኽልክለሉ ግዜ ሕጂ ይብል።
If you are a manufacturer who has been selling soup, establish a shop in your home country and is doing good.
እቲ ኣቕራቢ ኣብ ዓድኻ ቤት ንግዲ እንተኸፊቱ እሞ ብጅምላን ብውሑድ ዓቕምን ነቲ ምህርቲ ምሻጥ እንተጀሚሩ ንስኻ ካብቲ ንግዲ ትወፅእ ኢኻ። ካልኣይ ቻይና ንዜጋታታ ናይ ቀረፅ ምጉዳል ፖሊሲ ተተኣታትላ። ስለዚ እቶም ንወፃኢ ዝሰዱ እዚ ምጉዳል ቀረፅ ይምልከቶም እዩ። በዚ ድማ እቲ ካብኦም ዝመፅእ ኣቑሑት ካብቲ ናይ ኡጋንዳውያን ኣቑሑት ዝሓሰረ እዩ።
ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ኡጋንዳ ሓሓሊፉ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ክርአይ ዝፀንሐ ኮይኑ ገለ ቻይናውያን ነጋዶውን ኣብቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ ወረቐት ክሰርሑ ብምፅሖም ካብ ኡጋንዳ ተባሪሮም እዮም። እንተኾነ ግን ኡጋንዳውያን ነጋዶ እዚ እኹል ኣይኮነን እብሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ኡጋንዳውያን ነጋዶ ናብ ጎደናታት ካምፓላ ብምውፃእ ዕዳጋታትና ግደፉልና ዝብል ጭርሖታት ብምስማዕ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ኡጋንዳ ወፃእተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ ዝሃለዎም ኣብ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ከይሰርሑ ዝኽልክል ሕጊ የለን። ኡጋንዳውያን ነጋዶ ግን ብዛዕባ ወፃእተኛታት ነጋዶ ብፍላይ ድማ ቻይናውያን ነጋዶ ተቃውሞኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እቶም ቻይናውያን ብልዑል ደረጃ ኣውፈርቲ ናብቲ ሃገር ይኣትዉ እሞ ብዘይግቡእ ምዝገባ ኣብ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ይሰርሑ እውን ይብሉ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኡጋንዳ ዘንግዙ ኪያንግ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
Chinese businessmen are within the legal boundaries and no one violates the law, but there is a phenomenon because someone is not happy. I think we should
እቶም ቻይናውያን ነጋዶ ብመሰረት ሕጊ ተሃገር ዝተቀየዱ እዮም። ዝተጣሓሰ ሕጊ ተሃገር እውን የለን። ገለ ዘይሕጉሳት ወገናት ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ጉዳይ ብሕጊ ጥራይ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ካልእ ነገር ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ ቻይና ኣቑሑት ክትእቱ ከለካ ቀረፅ ኣሎ። ስለዚ እቲ ቀረፅ ኣይኸፍሉን ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ።
ናይ ኡጋንዳ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክፍሊ ወፍርን ብሕታዊ ትካላትን ሓላፊ ኤልቪን ኣኒት ቦገኖም እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ጉዳይ ክከታተሎ ከም ዘሎ ሕብሩ።